taivas ja maa.
Kohtume teiega, head kuulajad. Allan Krull, minu nimi on Margit Prantsus ja tänases saates tuleb juttu Jeesusest kui ülempreestrist ja Jeesusest kui kohtumõistjast. Ühest küljest nagu väga erinevad ametid, aga nagu ma aru saan, siis need on mõlemad kirjeldamaks seda, mida Jeesus teeb tänasel päeval, ehk et tema maapealne teenistus, kui ta lihas siin käis inimeste keskel, see on juba tükk aega läbi, aga tema teenistus ju jätkub, nii et täna sellest kuuleme.
Jah, ega meil ei peaks olema selline arusaamine, et nüüd Jeesus on lihtsalt ligi 2000 aastat istunud trooni peal tegevusetult ja oodanud, et millal siis lõpuks kalender sinna maani välja tiksub, et saab tagasi tulla. Et ikkagi Jeesus toimetab edasi, tegutseb edasi ja need on mõningad asjad, mida ta siis praegu teeb, mida Uues Testamentis me selle kohta loeme. Kõigepealt siis Jeesus kui ülempreester. Preester on vahemees püha Jumala ja patuse inimese vahel. Sellepärast on neid läbi ajaloo alati nii-öelda tarvis olnud. Muidugi tänapäeva individualistlik inimene ütleb, et ei ole mingit vahemeest tarvis. Need on kõik inimeste poolt välja mõeldud ja organiseeritud religioon on äriprojekt ja kogu see seltskond mingisuguseid mustakuue mehi või teistes religioonides teist värvi, et need on kõik inimeste välja mõeldud. Ei ole. Sa võid ju arvata küll nii, aga faktiliselt ei ole nii. Et faktiliselt Jumal on ise kunagi määranud selleni, et tal on teatud kõneisikud, no näiteks profetid, teatud vahemehed, kes mingeid asju annavad edasi ja see ei välista isiklikku suhet. Ega need samad profetid kutsuvad inimesi üles isiklikule suhtele ja need preestrid teevad midagi selleks, et inimestel oleks isiklik suhe. Nii et neil on oma funktsioon, aga tänapäeva individualistlik maailm muidugi jah, tahaks pigem sellest vabaneda. Rääkides nüüd sellest vahemehe funktsioonist, Paulus ütleb esimese Timotuse teise peatükki viiendas salmis, et Jumal on üks ja vahemees Jumala ja inimeste vahel on üks inimene Kristus Jeesus. Me oleme sellest rääkinud eraldi saates Jeesuse inimlikkusest, ma siin ei hakka seda uuesti üle kordama, aga praegu rõhutaks seda vahemehe rolli, et Jeesus on vahemees Jumala ja inimese vahel. Jeesus on lihaks saanud Jumal ja ta tuleb patuste inimeste juurde selleks, et vahendada. Ja see on ka oluline asi mõista, et patune inimene ei saa lihtsalt ise enesest marssida püha Jumala ette. Ta on tarvis vahemeest. Iob, mäetan kurtis, et ei ole vahemeest, kes paneks käe ühe osapoole õlale ja teise osapoole õlale. Ja et no, ei ole kedagi, kes viiks need otsad kokku. Ja Jeesuses see teostub. Preestrid vanas testamendis olid mõeldud selleks, et nad õpetaksid rahvale Jumala seadust. See oli üks nende funktsioon. Mitte ainult loomi ohverdada, aga õpetada rahvast. Siis loomulikult tuua rahva eest ohvreid ja siis samamoodi palvetada nende eest. Ja võib öelda, et sisuliselt kõik need funktsioonid, mida vana testamendi preestrid pidid tegema, kõiki neid funktsioone täidab Jeesus või on täitnud Jeesus. Ta on meid õpetanud ja õpetab siia maani oma vaimu kaudu. Ta on ohverdanud ise ennast meie eest ja huvitaval kombel piibel räägib sellest, et ta ka palvetab meie eest. Kohe varsti jõuame nende tekstideni ka. Ja veel huvitavam selles asjas on see, et Jeesus on ise samaaegselt ohvrid all. Johannese 1.29, 1. Korintuse 5.7, aga ka ohverdav preester. See on nüüd mingi asi ilmselt, millele meie oma inimliku mõistusega päris lõpuni nagu sisse süüvida ei suuda ja ei saa aru, et kuidas samaaegselt saab olla see, keda ohverdatakse, see, kes ohverdab. Loomulikult ta tegi seda läbi inimlike kätte, aga see oli Jumala plaanis ja Jumala tahtes nii ette määratud. See oli muidugi jah, ülempreester, kes selle tellis, Rooma sõdurid, kes selle teostasid, aga lõppkokkuvõttes öeldakse, et Jeesus ise oli preester, kes ohverdas oma vere meie eest. Jumal määras Jeesuse ülempreestriks, nagu Heebre kirjas, kus üldse kõige rohkem sellest ülempreestri ametist on juttu. Heebre 5. peatüki 5. salmis öeldakse, et ta määrati ülempreestriks Melkisedeki korra järgi. Vanas testamendis oli määratud preestri ametisse üks suguharu. See oli Leevi suguharu ja konkreetselt siis need, kes vahetult pidid tegelema ohvriteenistusega kõige pühamat asjadega, need olid siis Aaroni soost pärit preestrid ja ülempreester nende seast. Aga Melkisedek, üks selline huvitav kuju, kellest räägitakse väga põgusalt, ja raske on isegi aru saada, et kes ta selline on ja kust ta tuleb, et öeldakse, et kõige kõrgema Jumala preester ja tuleb Abrahamile vastu ja pakub leiba ja veini, huvitavad sümbolideks. Ja siis Abraham maksab talle kümnist ja nüüd Uues Testamentis räägitakse, et Jeesus on Melkisedeki korra järgi preester. Mõte on siis see, et see on vanem preestri amet ja täpsemalt isegi igavene preestri amet. Aaroni preestri amet ja Leviit preestrite amet on mööduv. See on Heebrea kirja selline läbiv teema, et see oli ajutine nähtus mingiks lühikeseks ajaks ja siis kui see aeg sai läbi, siis nüüd on teise korra järgi, Melkisedeki korra järgi preester pühitsetud, ülempreester siis. Ma loen mõned kohad, kus räägitakse Jeesusest kui ülempreestrist. Heebrea 7.24. Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestri amet. Ta on enne rääkinud sellest, et maised inimlikud leviitpreestrid elasid ja surid ära. Jeesus jääb oma ametisse lõputult. Just sellepärast ta võibki päriselt päästa need, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda, nii et siis Jeesus siia maani elab selleks, et paluda meie eest. Just selline ülempreester on meile kohane, püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva tooma esmalt ohvreid oma enese pattude eest, ehk Jeesusel endal ei ole patte. Ja alles seejärel rahvapatudest, sest seda on ta teinud ühe korra ja alatiseks, kui ta ohverdas ise enda. Ehk et Jeesus ei pea ohverdama enda patudest, sest ta on patutada ohverdas ise enda kord ja igaveseks. See tähendab, et siis Jeesuse ohver mõjus mineviku üle kõik patud, mis olid selle ajani sooritatud. Ja tuleviku üle kõik need, mida veel ei olnud, nii-öelda hind on juba ette makstud. See on selle asja mõte. Mõne ei saa aru, et kuidas mingisugune pea 2000 aastat tagasi toodud ohver võiks praegu tänapäeval mõjutada mind. Sellisel kombel saabki. Heebrea 7.28 ütleb, sest Moosese seadus seab ülempreestreiks inimesed, kes on nõrgad. Aga vande sõna, mis on seadusest hilisem, seab sellest poja, kes on saanud täiuslikuks igavesti. Nii et Jeesust kujutatakse siin kui ülempreestrit, kes jääb oma ametisse igavesti. Ta on siia maani vahemees Jumala ja inimese vahel. Ohver on toodud ja nüüd tema teenistus on paluda meie eest. Ma küll kujutan ette, et ilmselt Jumal Jeesuse palveid võtab kuulda ja ma arvan, et ei ole seal väga palju palveid, mida Jumal ei vastaks. Jeesus palvetab meie eest. Heebrea 8, saimist 1. Aga peaasi selles, milles siin räägitakse, on see. Meil on selline ülempreester, kes on istunud ausuuruse trooni paremale poole taevas, kes talitab pühamuse tõelises lepingu telgis, mida ei ole püstitanud inimene vaid issand. Ehk et siis maapealne koguduse telk või hilisem tempel on selle vari, selle taevase. See, ma saan aru, mõne jaoks kõlab nagu mingi platonism, et on nüüd päris asjad ja siis varjud siin sellest maa peal. See ei ole platonism, vaid see on lihtsalt see, et vaimses maailmas on asjad reaalsed ja siin maises maailmas Jumal käskis Moosesel teha selle taevase eeskuju järgi. Ja öeldakse, et kui Jeesus valas oma vere, siis ta läks sellesse taevasesse koguduse telki või lepingu telki, nagu siin nimetatakse. Samist 3 öeldakse edasi, iga ülempreester seatakse ju ohverdama ende ja ohvreid, sellepärast on tingimata vaja, et temalgi oleks midagi ohverdada. mida siis Kristus ohverdab. Võtab kaasa lamba või härja või tuvi võibolla. Ei. Kui ta nüüd oleks maa peal, siis ta ei olekski preester, sest siin on juba olemas neid, kes ohverdavad ande seaduse järgi, leviit preestrid siis, ja teenivad pühamus, mis on ainult taevase kuju ja vari. See oli see, millele ma siin enne viitasin. Et maapealne Jumala teenistus oli selle taevase kuju ja vari. Moosest ju juhendati, et ta hakkas valmistama telki, vaata, et sa teed kõik selle kuju järgi, mida sulle näidati mäel. Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemeest on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel. Et Jeesus kui ülem preester, kes toimetab nii-öelda taevases pühamus meie eest, mitte ise enda eest. Heebre 9. Samamoodi oluline tekst, et mõista seda Jeesuse ülempreestri ametit. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüved ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb lihapuhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverda siis enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Et Kristus, nagu me siin näeme, ühelt poolt ülempreester, eks salmis 11 tulevaste hüved ülempreester ja teiselt poolt keegi, kes ohverdab ise enda vere meie eest. See on ülim ohver, ülim hind, mis on kunagi makstud, sellepärast me tegime terve saate Jeesuse verest. Sama Heebre 9:24. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palges. See on nüüd siis see preestri funktsioon. Esindada meid Jumala palges, otse kui meie eest kostja. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda. Nõnda nagu ülepreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale, kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Et jälle see sama idee Jeesus, kui meie ülempreester, kes läks taevasesse kõige pühamasse paika. Heebre 2:17. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, jutt on Jeesusest muidugi, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest see tõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Et siin kirjeldatakse ka väga sellist praktilist funktsiooni Jeesuse ülempreestri ametis. Mitte, et vere ohverdamine oleks vähem praktiline, otse loomulikult sellest üle üldse meie pääste algab. Aga ka see, et esiteks Jeesus saab meie sarnaseks, sellest me oleme siin kunagi hallil vanal ajal rääkinud, kuidas Jeesus saab inimeseks ja meie sarnaseks ja kuidas üks John Osborne laul kõlab, et what if God was one of us, mis küll saaks, kui Jumal oleks üks meie seast. Ja siis evangeelium vastab. Alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. See on huvitav kreekakeelne sõna, mida ta seal kasutab, on telkima, et ta nii-öelda lõi telgi üles meie keskel. Jumal on saanud üheks meie seast ja sellepärast öeldakse, ta sai vendade sarnaseks ja selle tõttu ta saab olla ülempreester, kes võib aidata neid, keda kiusatakse, kuna ta on ise olnud kiusatud, aga ilma patuta. Et meil ei ole taevas mingisugune täiuslik olend, kes ei kujuta üldse ette, mis tähendab olla noor ja tunda, kuidas hormoonid veres möllavad, olla hüljatud, maha jäetud, reedetud, võib-olla masenduses. Jeesus koges seda kõike ja sellepärast öeldakse, et ta saab aidata neid, kes on kiusatud või kes on sarnastes probleemides. Nii et ma tegelikult ei saa mitte kunagi öelda, noh, grammatiliselt muidugi ma saan öelda, aga mul ei ole õigust öelda, et Jumal, sa ei saa aru. Ta saab kõigest aru, sest Jeesuses on ta kõike seda kogenud. Ja saab aidata. Loomulikult see võib tulla pisut teistmoodi, kui me tahame, ja võibolla see ei tule nii kiiresti, kui me tahame, aga ka seda koges Jeesus. Mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Jeesus koges kõiki neid asju, mida meie, ja sellepärast võib aidata. Mida me siis teeme nüüd, kui me teame, et ta koges seda kõike? Heebrea 4.14. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nagu meie ja siiski ilma patuta, läki siis julgusega armu aujeri ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. See on tohutult julgustav kirjakoht. Läki siis julgusega armu aujeri ette. Kui sa lähed palves Jumala ette, sa ei pea alustama häbi, süü, alaväärsuse, hirmu või mingisuguse muu sellise destruktiivse emotsiooniga. Muidugi ma saan aru, et kui me oleme pattu teinud ja eksinud, siis me peame kõigepealt selle korda saama Jumala ees. Et nagu üks pastor ütleb, et noh, tegid pahasti, siis tunne ennast pahasti. Et see on psühopaat, kes tegi pahasti ja ei tunne pahasti ennast. Ja siis see paha tunne, nagu Paulus ütleb, et see kurbus Jumala meele äärele peaks juhatama meid meele parandusele, see toob pääste ja pääste rõõmu ka, mida me ei pea kahetsema. Ja nüüd siis, kui sa lähed Jumala ette, siis sa võid täie julgusega, nagu siin öeldakse, minna armu aujeri ette, saada halastust ja abi õigeks ajaks. Las see olla su palve elu üks selliseid motiveerivaid tekste, selliseid, mille peale sa saad toetud, et ma võin julgelt, mitte ülbelt. No, ükski terve mõistusega inimene, kes natukenegi Jumalast teab, ei lähe ju ülbelt Jumala ette, aga ma võin minna julgusega teades, et ta on mu taevane isa, et pattude eest on hind makstud. Ja põhjus ei ole mitte see, et ma lähen julgusega, kuna ma ise tean, et ma olen selline ponks poiss ja vaid et ma lähen, nagu siin öeldakse, Jeesuse vere tõttu. Ma tean, et mul on seal eeskostja. Rooma 8.34 ütleb nii Jeesuse kohta, Jeesuse töökohta ja siis esitab sellise retoorilise küsimuse, kes võib meid hukka mõista? No loomulikult on üks hukka mõistja, saatan on see meie süüdistaja, nagu ilmutuse 12.10 ja Sakaaria 3.1 kirjeldavad. Kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, ja nüüd paneme hoolega tähele, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Et Jeesus ülempreestrina palvetab ka praegusel hetkel sinu eest ja minu eest. Jeesus on meie nii-öelda eestkostja, meie advokaat. Häda vajalikus juures, mina oma töös puutun ju kogu aeg kokku inimestega, kes on mingisuguse tõsisema või vähem tõsise jamaga hakkama saanud ja siis neil on tarvis kaitsjat, advokaati. Ja ma näen, kuidas inimesed vajavad seda, kuidas nad vahel lausa klammerduvad selle külge. Muidugi nad kõik, kellel on natukene aru peas, peavad tunnistama, et jah, olen süüdi, tegin. Aga advokaat kaitseb nende õigust, et neil oleks vähemalt tagatud õiglane kohtumõistmine. Jeesus on meie advokaat ja siin öeldakse, et ta palub, kostab meie eest. Kes tahab pikemalt seda teemat uurida, lugege Johannese 17. peatükki. Seda nimetatakse Jeesuse ülempreesterlikuks palveks. Ehk et see on siis see palve, mida tema palvetas selles ametis meie eest. Ja ta kirjeldab, mida ta seal Jumalalt palub meie kohta. Nii et see on hea, ta palub üksmeele pärast, ta palub hoidmise ja kaitsmise pärast ja nii edasi. Üks mõte, millega ma selle punkti kokku võtaks. Jeesus räägib Peetrusega ja noh, Peetrus on selline oma aja uhkus täis ja ütleb, et kui need kõik ka sind salgaks, mina kindlasti seda ei teeks ja siis Jeesus ütleb, et salgad küll enne, kui kukkirepa, et kolm korda seda juba teinud, aga selles samas kontekstis Luuka 22, 31 ja 32 salmides Jeesus ütleb nõndapeetusele, et saatan on püüdnud teid sõeluda nagu nisu. Ehk vaenlane on intensiivselt rünnanud teid mitmuses, mitte ainult Peetust, vaid teise aposteid ka. Ja saatan ründab meid ka. Me teeme tegemist selle sama saatana ja nende samade teemonitega. Nad ei ole pensionile läinud, nad ei ole taas ühiskonnastunud või paremaks hakanud. Eks? Nad on täpselt sama kurjad, täpselt sama jõledad nagu siis. Saatan on püüdnud sind sõeluda nagu nisu. Ja ta ütleb siis nii, et aga mina olen sinu pärast palunud, et su usk ära ei lõpeks. Huvitav, Jeesus palub seda enne, kui see langemine aset leiab. Huvitav palvelu, eks, et sa palvetad lahenduse kohal enne, kui probleem tekib. Ja muidugi, kui Jeesus Peetrusest palvetas, siis ma kujutan ette, et Peetrus tundis ennast tugevana. Ja ma ei salgaks sind iialgi ja tõmban mõõga välja ja hakkan kõrvu fileerima ja teen mida iganes, et sind kinni ei võetaks. Me oleme vahel sarnases olukorras. Et me tunneme, et kõik oleks nagu hästi ja me tegelikult ei tea, et hingevaenlane on parajasti korraldamas mingisugust sellist piiramisaktsiooni meie vastu või mingisugust salarünnakut kusagil. Ja asi, mida iga kristlane võiks teada, peaks teadma, on see, et Jeesus palvetab sinu eest juba ette. Ja ta ütleb siis nii, et ma olen palunud, et sinu usk ära ei lõpeks ja pärast, kui sa pöördud kinnita oma vendi. Ehk et Jeesus ütleb, et ma tean, et Jumal vastab sellele palvele ja sa tõused uuesti püsti. Huvitav küll, Peetrus ei näinud oma langemist üldse ette. Jeesus nägi, et see tuleb, sa komistad ja kukud, sa salgad mind, aga ma olen palvetanud sinu eest ja sa maandud jalgade peale. Sa tõused taas püsti ja täpselt nii see juhtus. Nii et kes aga poleks, kui sa oled Jumala laps, kristlane, siis Jeesus palvetab ka sinu eest, et sinu usk ära lõpeks ja kui sa ka langed, et sa uuesti jalgade peale tõuseks.
Ja siis pärast seda saab sinust kogemusnõustaja.
Miks ka mitte? Miks ka mitte? Ma tean tervet hulka kristlastest kogemusnõustajaid, kelle elus tõepoolest Jumal on teinud nii, et ta on võtnud selle sama jama, millesse nad langesid või milles nad elasid ja kasutab seda nüüd selleks, et aidata ja õnnistada paljusid teisi. Nii et siis Jeesus on meie ülempreester. Nüüd see teine punkt on võib-olla natukene karmim. Ja et see ülempreester ja eestkostja, kes meie eest ohverdas ja palvetab meie eest, seda on väga mõnus kuulda, aga nüüd see kohtumõistja. Jeesus on ka kohtumõistja. Mõni nüüd kohe tahaks hakata vastu vaidlema. Inimene, kellel on puudulikud või lünklikud teadmised piiblist, ütleb, et aga Jeesus ise ütles, et tema ei mõista kohut kellegi üle. Ja tõepoolest sellised tekstid on olemas, Johannese 8.15 näiteks, Johannese 12.47 ja nii edasi. Mida me siis teeme sellega? Miks ta ütleb, et mina ei mõista kohut kellegi üle? Seal on juttu Jeesuse esimesest tulekust, tema maapeasest teenistusest. Ta ütleb, et mina ei ole tulnud siia mitte kohtumõistmiseks, vaid päästmiseks. Aga see ei tähenda seda, et Jeesus mitte kunagi, mitte kellegi üle kohut ei mõista. See lihtsalt ei vasta tõele ja ma loen teile mõned näited, mis kinnitavad seda, et Jeesus on muuseas ka kohtumõistja. Johannese 3.17. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Ehk et siis kohut ei mõista, hoopis päästab. Millest jutt? Jutt on Jeesuse maapealsest teenistusest. Et maapeal tõepoolest Jeesus eelkõige kuulutas päästet ja armu, oli sellised karmimaid kohti küll ka, kus ta kuulutas seal, et Jerusalema linn hävitatakse ja tempel lammutatakse ja needis viljatu viigipuu ära ja kõik need muud asjad. Vaatame edasi, Johannese 5.22, Jeesus enda sõnad. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtu mõistmise täiesti poja kätte, et kõik austaksid poega nõnda, nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes tema on läkitanud. ja ta on temal annud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast, et ta on inimese poeg. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudadest, kuulevad tema häält ning tulevad välja, need, kes on teinud head elu üles tõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise üles tõusmiseks. Nii et kas me näeme siin vastuolu, et siin näiteks Johannese 3.17 ütleb, et Jumal ei läkitanud Jeesus kohut mõistma, aga see sama Johannese evangeelium 5.27, Jumal on annud talle meelevalla kohut pidada. Piibel ei räägi see endale vastu, kui me seda korrektselt tõlgitseme. Ja Jeesus ei räägi siin ise endale vastu, et sama autor, sama evangeelium, mõni peatükk hiljem ja öeldakse, et mõistab küll kohut. Johannese 9.39. Jeesus ütles, mina olen tulnud maailma kohtu mõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Tekitab segadusteks, et ühes kohas ütleb, et ei mõista kohut ja siis teises kohas ütleb, et ikka mõistan küll. Lihtsalt seda vahet nüüd tuleb teha, et Jeesuse maapealne teenistus ei olnud mõeldud kohtu mõistmiseks, vaid päästmiseks, aga see ei tähenda, et Jeesus nüüd kellegi üle kohut ei mõista. Mõnedel inimestel, isegi uskmatutel inimestel, on meelde jäänud mäejutlusest ainult üks killukene. Ära mõista kohut, et sinu üle ei mõistetaks kohut. Ehk et siis tõlgitsus sellele on see, et kristlane ei tohi mitte millegi kohta öelda, et see on vale. Sest kui sa juba ütled, et see asi on vale, siis sa oled kohtumõistja ja sa juba eksid piibli vastu. See on üks kõige halvemaid hermeneutilisi kuritegusid, mida inimene sooritada saab, et lihtsalt rebib välja kontekstist kirjakoha ja paneb selle ütlema seda, mida tegelikult see ei ütle. Ei tekst ega kontekst seda absoluutselt ei väida. Nüüd, mis moodi Jeesus siis kohut mõistab? Esiteks, Jeesus mõistab kohut ka juba praegusel ajal, kuna ta on koguduse pea. Praegusel ajal, sellel siis ma pean silmas sellel ajastul, mis eelneb Kristuse tagasi tulekule. Kui me vaatame näiteks ilmutuse raamatut, siis ilmutuse raamat kirjeldab Jeesust ka kohtumõistjana. Kuningana loomulikult terve loodu kummardab teda ja nii edasi, aga Jeesus alustab seal ilmutuse esimestes peatükkides. Kirjeldatakse teda nõnda, et tema on see, kes kõnnib nende küünlajalgade vahel koguduste seas, ehk ta teab kõike ja ta näeb kõike, mis kogudustes toimub. Jeesuse kohta öeldakse ilmutuse raamatus nõnda, et tal on 7 sarve ja 7 silma. No muidugi siin need on sümbolid, ilmselt ei kujuta keegi ette, et Jeesus reaalselt 7 sarvega lammas on, kes taevas ringi kõnnib. Sarv sümboliseerib ilmutuse raamatus meelevalda, noh tegelikult terves piiblis sümboliseerib võimu ja väge ja meelevalda. Ja 7 on siis täiuslikkuse sümbol. Et mida seal tahetakse öelda on see, et Jeesusel on täielik meelevald ja võim. 7 sarve ehk nii palju võimu ja meelevalda kui üldse kellelgi olla saab ja 7 silma. Jällegi 7 on täiuslikkuse sümbol, mida sellega tahetakse öelda on see, et Jeesus näeb absoluutselt kõike. See on, Jumal on siis nii-öelda temast teinud selle kõike nägeva silma. Jeesus teab kõike, Jeesus näeb kõike ja tal on täielik meelevald kõige üle. See on ilmutuse raamatu 5. peatükis 6. Rääkides kogudustest, osasid neist ta julgustab ja lohutab. Teil on tagakius, kannatused, pidage vastu, hoidke kinni sellest, mis teil on, natuke veel ja see aeg möödub. Julgustab, lohutab, aga samas ka korrigeerib ja karistab koguduse. Seal nüüd tuleb see kohtumõistja roll ja juba nüüd ja praegu, mitte alles viimsel kohtupäeval. 5 korda 5 kogudusele täpsemalt ta ütleb, ma tean sinu tegusid. Ehk et ma näen, mis teil tegelikult toimub. Ma tean su tegusid, terves raamatus, ilmutuse raamatust jutsis, esineb see fraas 17 korda meie piiblis. Võib-olla mõnes teises tõlkes arv võib natuke erineda, aga meie eestikeelses piiblis on siis 17 korda, kus Jeesus kasutab seda sama väljendit, ma tean su tegusid. Või siis tegude järgi näiteks mõistetakse kohut. Ta räägib olukorrast kogudustes, nendes samades ilmutuse raamatu kogudustes siis, kuidas mõnes koguduses on patu ja on valeõpetust ja üks on vaimselt surnud lausa saardese kogudus. Et sa oled küll, sul on nimi ehk reputatsioon on sul ja puha, aga oled surnud. Mõned veel elavad, vaata, et need alles jääksid. Ja üks on siis leige, see kurikuulus Laodikeia kogudus leige, keda Jeesus ütles, et kui meelt ei paranda, sülitan suust välja. Mis on ka kohtumõistmise akt. Ja teistele ta ütleb, et kui meelt ei paranda, lükkan küünla jala tema asemelt. Ehk et huvitav mõte, Jeesus kui koguduse pea, mitte ainult ei asuta kogudusi, vaid ka likvideerib neid. Sellest ma arvan, me vist enamasti ei mõtle, et Jeesus võib ka teatud asju likvideerida. Et Jeesus ise ütleb, et siin paneme selle asja kinni. Ta ei täida oma otstarvet, lükkame küünla ajal asemelt või lausa sülitame suust välja.
Millegi pärast tuleb meelde see koht, kui Jeesus läks templisse, siis seal ta ka lükkas üht-teist ümber. Ja samas on see hästi julgustav, aga ka aukartust tekitav, et tema teab, ta näeb kõike, mis kogudustes toimub, tema teab ja näeb ja tal on nagu ülevaade sellest.
Ja huvitav on see, et ega tal kõigil ei olnud halba öelda. Vahel me arvame, et noh, me teame ju, et me oleme patused ja ebatäiuslikud ja puudulikud inimesed ja et kindlasti Jeesus ei ole kunagi meiga rahul. Ta on selline perfektsionistlik kubjas, kes laksutab piitsa ja talle iial meelepärane ei saa mitte keegi olla. Aga see ei ole nii. Kahele kogudusele polnud Jeesusele öelda mitte midagi halba. Ma ei usu, et need olid perfektsed kogudused või perfektsed inimesed, aga ju nad siis käisid selles valguses, mis neil oli. Tegid seda, mida pidi tegema, nii-öelda. No, tegid õigesti. Ja Jeesus ütleb, et kõik mingit muud koormat ma teie peale ei pane, pidage kinni sellest, mis teil on, kõik on isenesest hästi. Et see on täiesti võimalik, et Jeesus võib olla sinuga rahul. Ma mäletan, kui mina sain selle, noh, võib öelda ilmutuse või aha elamuse, et Jeesus võib olla minuga rahul. Et mõni teist kuulajatest on sellises perfektsionistlikus kodus üles kasvanud, et kui sa said viie asemel nelja, siis sa said selle eest mõttes sõimata või peksa. Ja inimene on harjunud sellega, et issi ei ole mitte kunagi rahul ja alati on midagi ette heita. Ja Jeesus ei ole selline. Ta võib olla rahul. Ta võib olla nii nagu siin öeldakse kahe koguduse kohta, mitte ühte halba sõna. Kas see on võimalik? Absoluutselt on võimalik. Ja no paraku jällegi nagu pahupool on see, et ühele kogudusele polnud tal öelda mitte midagi head. Ja see oli see sama ennast täis enesega rahul olev Laodikeia kogudus, kes ütleb, et olen rikas ja kõik on olemas ja hästi ja midagi pole tarvis ja siis Jeesus ütleb, et sa oled vilet, sarmetu, alasti, pime, leige, aga isegi neile ta ütleb, et parandage meelt. Ja siis see asi võib muutuda, et lootust on kõigil. Mitte kedagi ei kirjutata lõplikult korstnasse, et kõik see on lootusetu juhtum. Mul ikka vanglatöös meeldib vaadata seda, et kui kunagi mult küsiti, et mis sa arvad, kaplan, et kas sellest või teisest inimesest saab asja. Ja noore rumala kaplanina ma arvasin igasugused asju. Mõne kohta arvasin, et kindlasti saab. Sai välja, pani kohe metsa poole ulgudes. Muidugi ma ei ütle, et nende lugu on läbi, et need, kes neist veel elavad, kahjuks paljud enam ei ela, aga need, kes elavad, neil on ikka elu õhk on ninas, saab veel muutuda. Ja siis oli sellised, kellest mina no tõepoolest pean pattu tunnistama, no ei uskunud mina, et neist asja saab, no tundus täiesti lootusetu. Et no ikka nii viltu kasvanud ja nii katki ja nii kuidagi mõtteviis üdini mäda, no on selline termin vanglas, vangla mäda, see tähendab no sellist nii-öelda vana istujat, kes on igat pidi nagu, no ta on nagu läbi imbunud sellest kohutavast mentaliteedist ja näed, kuidas selline inimene hakkab muutuma ja saab ja praegu mõtled mõnest ja siia maani käib koos Jeesusega. Nii et mina praegu ammu enam ei arva midagi. Ma kunagi ei kommenteeri, et ma arvan, et see saab või see ei saa. Et see on täiesti selle inimese jumala vaheline asi.
Jah, kas õnnestub üks või teine või tulevad mõnevad üht viisi head?
Jah, täpselt, siteerides kogujat. Toon ühe näite. sellest kohtumõistmise teemast. Karm näide, aga jällegi piibel pole menüü, kust valida välja ainult maiustoit. Ilmutuse 2.20. Jeesus ütleb, kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Nii et see on huvitav, et selline perversus ja selline nii-öelda religioosne sünkretism ja tolerantsus teiste religioossete praktikate suhtes käisid käsi käes. Ma olen talle annud aega meeleparanduseks, sest tema ei taha parandada meelt oma hoorusest. Enne ma viskan ta tõvevoodisse ning temaga abielurikkujad suurde viletsusse, kuid nad ei paranda meelt ega lõpeta oma tegusid ja hävitan ta lapsed surmaga. Ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes suurib läbi meeled ja südamed ning annan iga ühele teist teie tegusid mööda. Karm tekst, aga veel kord, ma ei loe seda mingisuguse rõõmu hõiskega, et siin Jeesus ütleb, et on probleem. Ma olen talle annud aega meeleparanduseks, et kui ta võtaks aru pähe ja pööraks selled kursid, siis ta pääseks. Aga kuna ta pole seda teinud, siis nüüd tuleb Jeesus mitte enam alandliku eesiseljas rahupakkuva sellise alandliku prohvetina, vaid nüüd ta tuleb tõesti kuninga ja kohtumõistjana kohale ja ütleb, et ma viskan ta tõvevoodisse. Ma nüüd ütled, et ei jumal iialgi ei teeks sellist asja. No miks see piiblis siin kirjas siis on? Piiblis on terve hulk näiteid, kus jumal oma suveräänse kohtuotsuse viis täide nii, et ta lausa füüsiliselt likvideeris inimese. Terveid suuri rahva hulki on likvideerinud, nii et me ei saa piiblit kuidagi ümber kirjutada. Viskan ta tõvevoodisse ja need, kes temaga abielu rikuvad, siis ütleb suurde viletsusse. Lapsed, noh, kas siin on peetud silmas seda, et oligi konkreetselt naiste rahvas Iisebel, kellel olid füüsilised lapsed, või siis tema õpetuse järgi, et ka sellist tõlgitsust on välja pakutud, et tema lapsed, noh, nii nagu Johannes räägib sellest kristlastest kui lapsukestest. Hävitan surmaga, ta ütleb, et siis kogudused saavad aru, et esiteks, et ma näen, mis seal toimub ja teise poolt, et igaüks saab tegusid mööda. Et väga karm tekst, aga jällegi see kirjeldab ühte aspekti Jeesuse praegusest tänapäevasest teenistusest. Need on siis kohtumõistmised praegusel ajastul koguduse peana. Ja tegelikult terve ilmutuse raamat on seda täis. Öeldakse, et ilmutuse raamatus, et Jeesus tuleb troonilistuja ehk Jumala isa juurde ja siis öeldakse, et troonilistuja käest ta võtab vastu raamatu, avab selle pitserid ükshaaval ja hakkab kohut mõistma. Ja see on siis veel kord enne viimset kohtupäeva. Et ühe poolt jah, Jeesus on hea karjane, Johannese 10.11. Aga ta peksis vihased piitsaga templiga puhtaks, Johannese teises peatükis kirjadatakse. Ja öeldakse nii, ilmutus 19.15, et Jeesus karjatseb paganaid raud kepiga, peksab puruks saviastjad. Jällegi, miks ma usun, et see saatesari on oluline, et see ehk laiendab selle Jeesuse kuvandi mõõtmeid sinu silmees. Et nii sageli me oleme ikkagi sellest juuda lõvist teinud sellise nunnu angora kassi. Et teda niimoodi nii mõnusalt lööb nurru meile ja teda on nii mõnus paitada ja mul on nii tore ja nii armas. Jeesus on kõige armastavam isik, keda sa kunagi kohata võiks. Aga Jeesus on ka juuda lõvi ja sellepärast siin öeldakse, et see sama Jeesus, kes võib osutada armu halastust, võib ka karjatseda raudkepiga. Me ei saa seda poolt ära lõigata sealt. Ilmutuse 6. peatükkis hakatakse kirjeldama seda siis, kuidas Jeesus avab need rullraamatu pitserid ja siis algavad kohtumõistmiste seeriad. Ja jälle võib-olla tarbetu, aga ikkagi tuletan meelde, et Jeesus algatab need. Tema ei ole mitte lihtsalt passiivne pealtvaataja, et oi-oi, kuidas maailm on hukka läinud ja antikristus laamendab, vaid tema ise algatab taevas need kohtumõistmised, mis tabavad Jumala kartmatud maailma.
Ja mitte, et võt, ta tahab ja teeb nii, vaid tegelikult on see olnud nende eksijate peakohal kogu aeg, lihtsalt seni on olnud armu aeg. Et nagu ikka see lugu, mis on ühes evangeeliumis talletatud, et kellel seal torn pähe kukkus, aga seal on öeldud, et ei olnud nemad nagu suuremad patused, vaid et kõik lähete hukka, kui te meelt ei paranda. Ja tegelikult kohtumõistjal ei ole oma agendat mõista kohut, vaid ta teeb täpselt selle järgi, mida inimene on teinud.
Ja täpselt see oligi, mida ma siin just lugesin ilmutuse 2.23 selle salmi lõpp. Ta ütleb, et ma annan iga ühele teist teie tegusid mööda. Kas see on ebaõiglus, kui inimene saab perfektse õigluse? Kas see on ebaõiglane, kui inimene saab selle, mille ta on ise endale tellinud oma tegudega? No mina küll ei näe selles mingit ebaõiglust, et isegi kõige suurem inimõiguste eest või vabaduste eest võitleja ilmselt peaks tunnistama, et no, siin ei ole midagi ülekohtust. Kui Jeesus mõistab kohut, siis ta ei tee ülekohut mitte kellelegi.
Ja isegi üks ristil rippuja sai sellest aru.
Täpselt nii. Tema ei ole teinud mingit ülekohut, meie saame oma tegude järgi, ehk me oleme seda väärt. Nii et olulised teemad, me ei saa sellest üle ega ümber. Ilmutuse 6, saamid 16-17 kirjeldab inimesi, kelle peale need kohtumõistmised siis nüüd langevad. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale, peitke meid troonil istu ja palge eest, see on siis Jumal isa, ja paneme nüüd tähele, ning talle viha eest. Jeesusel võib ka viha olla, jah, 17, sest nende suur viha päev on tulnud, kes suudab jääda seisma. Suur viha päev, talle viha päev. Ehk et Jeesus ei ole lihtsalt selline nunnu on korra kasv, et Jeesus võib ka vihastuda ja ma ütleks, et selles ei ole midagi pahelistega patust, kui Jeesus vihastub üle kohtu peale. Me oleme sest siin varem rääkinud ja ma ei taha liiga pikalt seda heietada, aga vihastada üle kohtu ja kurjuse pärast ei ole mingil moel paheline ega patune. Nii nagu varem tsiteeritud Miroslav Volf, Horvaatia teoloog, ütleb, et Jumal, kes ei vihasta üle kohtu peale, ei ole väärt kummardamist, kui ta lihtsalt taluks seda. Me kõik ju olemuslikult me ju tahame, et ikkagi õiglus saaks tasutud ja kurjus saaks karistatud. See on inimloomusesse kuidagi sisse programmeeritud see vajadus. Ja arvame kolm korda, kust see sinna on saanud. No, see on ilmselt Jumala poolt sinna pandud. Üks näide apostlite tegudes, kus see asi teostub. Hananias ja Safira on tubli abielu paar koguduses ja seal on parajasti selline projekt käimas, et kuidas anda ära kõik. Isenesest ei olnud mingit kohustust ju. Nemad lihtsalt püüdsid jätta muljet, et nad andsid ära kõik ja valetasid Peetusele, et andsid ära kõik. Ja siis me näeme, kuidas Jumala teenistusel kukub kõigepealt vend Hananias surnult maha ja siis viiakse, maetakse maha ja siis tuleb õde Safira ja ütleb, et jah, kõik oli nii nagu mees rääkis ja kukub tema surnult maha. Huvitav teenistuseks, et me tahaks näha surnud üles tõusmas, seal näeme, kuidas Jumala teenistusel inimesed surnult maha kukuvad. Ja see on Jumala kohtumõistmine. Et vahel mõned õpetavad seda, et ei Jumal mitte kunagi sellist asja ei tee, et võibolla lubab kuradil teha. No siin me ei näe kuradid kuskil tegutsemas. See on ilmselge, et Jumala korraldus ja see läheb täide lausa koguduse keskel.
Ja sellepärast, et nad püüdsid jätta endast paremat muljet.
Ja valetasid, Peetrus ütleb lausa, et te olete valetanud pühale vaimule, mitte mulle. Ta ütleb, et kui see vara oli teie käes, palun aga oleks jätnud endale. Keegi ei öelnud, et kõik peab ära andma, et oleksite võinud tulla ja öelda, et näete, meil on lapsed, me tahame pärandusse ikkagi jätta mingisuguse osa alles, et lastel oleks parem stardipakett. Sõnadeski öeldakse, et hea inimene jätab pärandi oma lastelegi, et milles probleem. Ja ma arvan, et poleks olnud mingit probleemi. Aga tulla kohale öelda, et jah, andsime kõik ja samas ei annud kõik, et see oli probleem. Nii et siis Jeesus kui kohtumõistja Ei hakka ette lugema tervet teksti, aga esimese Korintuse viiendas peatükis Paulus räägib ühest Korintuse koguduse vennast, kes oma võõrasemaga seksuaalvahekorras oli ja siis ta ütleb, et paganate seas isegi pole sellist jaledust nagu teil seal ja teie ei tee mitte midagi. Te olete nii-öelda tolerantsed liberaalid selle suhtes, et ei võta seisukohta, vaid olete omandanud istekoha väga tõhuselt. Ja siis Paulus ütleb, et olgu, teie ei teinud midagi, mina siis teen. Ja ta ütleb, et ihulikult küll eemal, vaimus olen ligi, olen teinud otsuse, et salmist 4, 1. Korintuse 5, meie issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on kokku juhutud meie issanda Jeesuse väega, see mees tuleb loovutada saatanal ihu hävitamiseks, et ta vaim võiks pääseda issanda päeval. Nii et see oli Jeesuse poolt sanktsioneeritud kohtotsus. Ja Paulus ütles, et see asi peab saama mingisuguse korrektse piibelliku kristliku lahenduse, kui meelt ei paranda, siis juhtub nii, et füüsiliselt mees võib hukkuda, aga seda ka selleks on hästi oluline siin, et kui ka nii karm karistus tuleb, siis ainult selleks, et ta vaim võiks pääseda.
Ma olen kuulnud selliseid jutte mõne ka siin Eestis elanud inimese kohta väidetavalt siis on saadud ilmutus, et Jumal võttis selle inimese ära, et ta oli eemaldumas Jumala juurest, aga et Jumal võttis ta ära veel, et ta pääseks.
Jah, see on täiesti võimalik, et ega me ei saa seda kuidagi empiiriliselt mõõta või tõestada. Me saame rääkida, et meil on mingi tunnetus selle kohta ja tunnetus on alati poolik ja see tuleb läbi katsuda, aga me ei tea, aga see võimalus absoluutselt on olemas. Et Jumal näeb, et see inimene, kuid nagu selle mehe puhul siin, et kui ta veel kauaks siia elama jätta, siis ta lõpuks kaotab oma pääste ja läheb põrgusse. Ja parem olgu siis nii, et hea küll, ta elu jääb lühemaks kui peaks, aga vähemalt ta veel pääseb, see on hästi omapärane huvitav siin öeldakse, et ta vaim võiks pääseda issanda päeval, et me loeme seda eelnevat teksti, mõtleme, et mis moodi selline pervert üldse pääseda võiks. Ja Paulus ütleb, et ei, kui ta praegu läheb, saatan saab hävitada ta ihu, siis ta vaim veel pääseks. Nii et isegi see karistus tegelikult oli pedagoogilise eesmärgi ja mõjuga. Mitte lihtsalt emotsioonide ventileerimiseks. See oli esimene osa siis selles kohtumõistmises, et Jeesus mõistab kohut ka juba nüüd ja praegu, olles koguduse peaaja. Ja teiseks, Jeesus mõistab kohut ka tulevikus, sellises kohas, mida nimetatakse Kristuse kohtu järjeks. Esimese Korintuse 4:3 ütleb, aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minule kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, kui ma ise ei mõista enda üle kohut. Sest ma ei tea enesel olevat ühtki süüd, kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimeduse varjatud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Paulus ütleb, et ei ole mõtet ei enda üle ega teiste üle liiga vara kohut mõista. Et lõpuks Kristuse päeval mõistetakse meie üle kohut ja siis saab kõik avalikuks nii nagu see päriselt on isegi inimeste südamete kavatsused, mida võib-olla välised keegi ei näe.
Aga siiski me peaksime ju kaaluma ennast, kui palju meie teod Jumala ees kaaluvad, et seegi ju on ühest küljest kohtumõistmine.
Jaa, see on võib öelda selline enda läbi katsumine. Seda Paulus kindlasti soodustab ja julgustab tegema, aga ütleme kohtu otsus, ütleme see on nagu midagi lõpliku. Näiteks inimene, kes ütleb, et minust ei saa asja kristlasena, ma lihtsalt olen üks äpardus, kogu aeg ma olen läbi kukkunud ja jäängi, et see on nagu lõplik ja seda kindlasti ei tohi teha. Ära kunagi kirjuta ennast korstnasse, Kristuses sul on alati lootust, Jumalal ei ole äpardunud lapsi, Jumalal ei ole lootusetuid juhtumeideks, ma vanglatöös, ma mitte ainult ei pea seda uskuma, vaid ma kohe suudan seda uskuda. et me ei pea tegema selliseid lõpliku otsuseid või andma lõplikke hinnanguid, et selline tüüp ongi siis nüüd. Aga jah, läbi katsuma peab ikka, seda ütleb Piibel selgelt, et me peaks katsuma, kas me oleme usus ja kas sa ikkagi oled sellel kindel alusel, millel sa väidad end seisvat. Ja. Teise Korintuse 5.10, Paulus räägib samast ideest, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtu järje ees, et iga üks saaks kätte, mis ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Et jällegi Kristuse kohtu järg, see on kreekakeelne sõna beema, mida kasutatakse näiteks ka maapealsete valitsejate osas. See ja see valitseja istus kohtu järjele. Mida seal kirjadatakse on siis esiteks kuninglik võim ja sellega kaasnev õigus otsustada. No, tol ajal ei olnud nii, et kohus oli nagu üks institutsioon ja siis näiteks president või peaminister oli teine ja et seal ikkagi kuningas sisuliselt oli ülem kohtunik. Ühel päeval me kõik seisame Kristuse kohtujärje ees. Seda peaks me alati oma meeles ja silme ees pidama. Et ühel hetkel me seisame Jeesuse ees ja mitte kui lihtsalt halastava päästja ees, vaid ka oma kohtuniku ees. Ja öeldakse, et iga üks saab kätte, mis ta ihus olles tegi. Olgu head või halba, ehk siis see on ühelt poolt palgapäev, kui sa oled teinud siin kõik, mis sa oled pidanud tegema ja teise poolt see võib olla kohtupäev, karistuse päev.
Üsna hirmutav, mul on ikka meeles see piibli koht, et te peate aru andma igast tühjast sõnast. No kes võib püsima jääda?
Jah, ega inimlikult ei võigi, et sellepärast ainus lootus meil ongi Jeesus ohver. Meie ainus lootus on see, et me oleme palunud oma patud andeks ja Jeesuse veri on need puhastanud. Ega inimlikult, see on ju Pauluse tekstides täiesti selgelt välja öeldud, et mitte ükski ei ole õige, mitte ükski tegelikult ei otsi Jumalat, kõik on raisku läinud, pattu teinud Jumala aust ilma äänud, et ühesõnaga noh, täiesti surma otsus kõigile. Ja siis, kui see surma otsus on välja kuulutatud, siis öeldakse, et aga tegelikult keegi surigi, Jeesus nimelt, ja nüüd pakutakse amnestiat kõigile teile mässajatele, kes te Jeesuse vastu võtate, saate sellest osa ja pääsete. Paulus esimese Korintuse 3. peatükis kirjeldab seda, et Kristuse kohtujärjes meie maine elu läheb otse kui läbi tule. Ja siis see, mis on puu, heinad ja õled, ehk siis valed asjad või valede motiividega tehtud õiged asjad, ehk noh, välised õiged, need põlevad ära. Puu, heinad, õled. See, mis on kuld, hõbe, kalliskivid, ehk siis õiged asjad, õigete motiividega tehtud, õigel ajal tehtud, see on nagu tasuks meile, aga eeldus on see, et inimese elu on rajatud Kristuse fundamendile. Ja ta ütleb, et on mõningad inimesi, kes pääsevad otse kui läbi tule. Nii-öelda sabakarvad kõrbevad, aga ikkagi ise pääses. Napikas küll. Võib-olla maapealsest elust jäi vähe järgi. Palju põles ära. Oma inimlikus ambitsioonikuses ehitatud suured õlest ja puust lossid, mis ära põlesid. Aga inimene ise, kuna ta siiski Kristuse fundamendil oli, siis tema pääses. Ja hästi paljudes tähendamissõnades Jeesus kirjeldab ka seda, mis moodi siis tema on kohtumõistja näiteks. Tähendamissõna lammastest ja sikkudest. Kuningas, ta räägib ise endast. Tuleb tagasi, istub troonile, lahutab need teinedesest. Tähendab, mis sõna heast ja halvast sulasest, 10 neitsist, 10 talendist või tähendab, mis sõna talentidest tähendab, mitte 10 talendist. Tähendab, mis sõna lukku pandud uksest, Luuka 13 peatükk või suurest õhtusöömajast. Huvitaval kombel nendes tähendamissõnades Jeesus viitab kas otse või räägib kaude endast kui kohtumõistjast. Et kui Pilaatus küsib tema käest, et oled sa siis kuningas, siis Jeesus ütleb, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast, aga jah, kuningas ma olen. Siis ühel hetkel on see kuningriik ka selles maailmas, kui Jeesus tuleb siia valitsema. Nii et selle loo kokkuvõtteks siis täna Jeesus on meie ülempreester, kes meie eest oma elu ohverdas, oma verevalas. Kes meie eest palvetab, kes meid mõistab paremini, kui me ise ennast mõistame. Ja teise poolt Jeesus on ka kohtunik, kelle ees me ühel hetkel peame aru andma. üks kõik kes me ka ei oleks. Me kõik ühel hetkel seisame Jeesuse ees ja peame andma aru sellest, mida me oma maapealse eluga tegime. See ei ole hirmutamiseks mõeldud, vaid see on selliseks eneseanalüüsiks, kui tarvis meele paranduseks. Noh, mina ise, ma ei räägi seda mitte mingil juhul kui mingisugune kõigi vooruste kehastus. Ma räägin seda kui inimene, kes seda ise praktiseerib regulaarselt, et tegelen oma hingehügieeniga, tunnistan asju, mis on läinud valesti, kus ma olen eksinud mõttes, sõnas, teos või tegemata jätmises ja toetun ka täielikult ainult armule, mida meile pakutakse Jeesuses Kristuses ja tema vere ja tema risti surma läbi.
Tänases saates oli siis juttu Jeesusest kui ülempreestrist ja kui kohtumõistjast, ehk Jeesuse praegusaegne ja tulevane teenistus. Oleme peaaegu selle saatesarja lõppu jõudnud. Järgmisel korral on viimane saade, millest tuleb juttu.
Üsna loogiline, et siis me räägime Jeesuse tagasi tulekust. Jeesus mitte ei ole lihtsalt taevas ülempreestrina toimetamas või praegu kohut mõistmas oma kogudus üle, vaid me teame, et Jeesus tuleb ka tagasi ja rajab oma kuningriigi siin maa peal.
Aitäh sulle, Allan Krull! Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume teiega, head kuulajad, järgmisel korral, kui on selle sarja viimane saade.
Taevas ja maa.
Et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma. Seisan ma sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma, seisan ma. Armastuses tegi tee meil, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust, mitte miski, lahutada enam mind ei saa. Sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma, seisan ma. Sinu palges, sinu palges, sinu palges. seisama. Sinu palge, sinu palge, sinu palge, seisama, seisama. Julged tule su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind.